بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواد قودبدا وركا او كودو او دور غورن waxa kamid ah ra'iisul wasaara hukoomada Soomaaliya oo qormar ku tabay xarunta gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka iyo soo dhimaha halkaas oo ay ka bilaabatay bixinta kararka codbixinta doorashooyinka mudnayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo aqrinta koowaad marsiyey miisaaniyadda qaranka ee sanadka 2026 madaxweyne fardhiyo oo sheegay in aysan sii deyn doonin maxaabiista ay ka hayaan Soomaaliland ciidamada xoogga oo la faray in Al-Shabaab ay ka saaraan deegaanada Koonfur Galbeed warka caalamkana waxa aad ku dhageysan doontaan Masar oo degada cusub ka dhisnaysa dal ku yaala geeska Afrika iyo Itoobiya oo arrintaasi aad ugu walaacsan
soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay warshada safeysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxa kamida 20 liter 5 liter ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
intaasii waxay ahaayeen khudbada warkaca oo kuwada ugu dir koron markana waxad ku soo dhawaataan warkii faafsan aanu ku bilaawnay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa kormeer ku tagay xarunta gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha halkaas oo ay ka bilaabmatay bixinta kararka codbixinta doorashooyinka ka qabsoomi doona dalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Xamse ayaa ugu baaqay dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee nasiibka u yeeshay inay isdiiwaangeliyaan in ay qaataan kararkooda oo ay codeeyaan samarkana ay muujiyaan awooddooda muddada dheer ka maqnayd wuxuu yiri waxaan ugu baaqayaa markaasna aan ku adkeynaya kulan dardaarmaya shacabka Soomaaliyeed ee ay u suurta gashay nasiibkuna u yeeshay in ay isdiiwaangeliyaan in ay qaataan kararkooda si ay u codeeyaan oo si dhab ah u muujiyaan awooddooda muwaadin ee dastuuriga ah ee muddada dheer laga xayuubiyay ayuu Xamse hadalkiisa raaciyay waa kan Xamse Cabdi Barre oo arrimahaasi faahfaahinaya
waxaan ugu baaqayaa ku adkeynayaa kula dardaarmaya shacabka Soomaaliyeed ee ay u suurta gashay nasiibka u yeeshay inay isdiiwaan geliyaan inay qaataan kararkooda si ay u codeeyaan oo ay si dhab ah ay u access gareeyaan awooddoodii ay awooddii muwaadin ee dastuuriga ahayd ee ay lahaayeen oo ah midda aan la raadinaynay midda aan ku soo rafaadeynay midda aan ka soo shaqeynaynay oo aan ku taaganahay oo ah qofka Soomaaliga ahay muddo dheer kadib inuu xaq u leeyahay in awooddii dastuuriga ahayd ee laga xayuubiyay in dib loogu soo celiyo waxaan rajaynayaa go'aanka ay inoo gaaraan shacabkeennu ayaan ku wada qanci doonaa ayaga ayaa noqon doona haddii Ilaahay yiraahdo garsooraheenna oo qof kasta oo uu han ku jiro ama heer ku doonaba ahaado hadduu ahaado heer local oo doorashooyinka localka ah iyo ilaa heer qaran oo uu madaxweynuhu ugu sarreeyo waxaan rajaynayaa inaan dhammaanteen ku qarcano in ay xaakim inoo noqdaan shacabkeenna qofkii shacabkiisa aamina alla ka sakow marka hore Ilaahay aaminsan kadibna ku kalsoon shacabkiisa waxaan hubaa inaysan meel xun dhigayn waana la hubaa
mudnayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa aqrinta koowaad marsiyey miisaaniyadda qaranka ee sanadka 2026 Ibrahim Guudle ayaa warbixintani Muqdisho ka soo diray
mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka muurada federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta xarunta golaha shacabka ku yeeshay kulan wada jira waxaana kulanka shir guddoomiyay guddoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdullaahi Cumar Abshirow oo uu heliyay guddoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka guddanka ama koormka kulanka ee maanta waxa uu ku furmay 139 oo xildhibaanada golaha shacabka ah iyo 28 oo ah golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ajendaha kulanka ee maanta waxa uu ahaa aqrinta koobaad ee warbixinta qoondada miisaaniyadda qaranka ee sanadka 2026 oo ay soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya
mudane guddoomiye hanaan cusub oo ah ku baytiraysan barnaamijka loo yaqaano activity based budget ayay miisaaniyaddu ku dhisan tahay halka kii hore uu ku dhisnaa madax miisaaniyadeed guud oo kooban arrintan ayaa ina wax tari doonta macnaheedu yahay in si toos ah laysugu xiro qoondada miisaaniyadda ee qorsheysan iyo hawsha wax laga qabanayo oo activity-ga ah taasoo sii turjumaysa qorshe hawleedkii qaranka amishada qaranka transformation plan-ka waddanka loo dejiyey oo fuweyn doonta isla xisaabtanka horumarin doonta qaabka miisaaniyadda loo dejiyo la jaanqaadaysa nidaamyada caalamiga ah ee miisaaniyadaha wadamadu ay u hagaagsadaan. Waxaa kale oo miisaaniyadda isbedel oo laga arki doonaa inay ku jiraan mashaariic mashruuc runtii macno leh oo uu fulin doono bangiga horumarinta waddankeennu oo uu bixinayo bangiga horumarinta Yurub kaasoo la soo marin doono qasnada dhexe ee dowladda iyada oo loogu talagalay inuu wax ka qabto shaqo abuurka dhalinyarada iyo ganacsiga yaryar. Mashruucaasoo lacagtiisu dhan tahay 40 million oo yuuro oo dollar ahaan u dhiganta 46.4 million oo dollar oo ganacsiga soo korayo loogu talagalay iyo shaqo abuurka dhalinyarada inuu wax ka qabto oo dowladdu ay gacanta ku hayn doonto hadduu ilaahayno.
Waxdooda kama furnayn miisaaniyadda qaranka ee sanadka 2026 maadaama akhrinteeda koowaad ay maraysay. Sidaas daraaddeed dhowr su'aalood oo kooban oo ku saabsan mabaadi'da guud ee miisaaniyadda ayay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxa ay weydiiyeen wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Cumar Abshir oo kulanka soo xiray waxa uu faray in warbixinta qoondada miisaaniyadda qaranka 2026 lagu wareejiyo guddiga maaliyadda ee labada aqal ee baarlamaanka dalka si ay uga soo shaqeeyaan oo dib ay ugu soo celiyaan golaha si aqrinta labaad loo marsiiyo xildhibaanada labada aqalna ay uga doodaan.
Xildhibaanada sharafta leh, senatarada sharafta leh, sida maanta loo soo jeediyey sharciyadkan qoondada miisaaniyadda ee sanadka 2026 ah waxaan rajaynaynaa in shaqo badan aan ka qabanno muddada noo hartay in ka hartay December inta ansixinta miisaaniyadda waqtigeedii marka sida xirashadku u qabo aqrinta koowaad intaasoo nagu eg tahay waxaan u gudbinaynaa aqrinta labaad gaar ahaan waxaa iska leh guddiga labada aqal ee baarlamaanka guddiga maaliyadda aqalka sare iyo guddiga maaliyadda golaha shacabka in lagu wareejiyo oo labada xubnood ay ku wareejiyaan dokumentiga maanta si ay shaqadooda ugu gutaan kadibna ay ugu soo celiyaan labada aqal ee baarlamaanka dowladda marka saxdana ay meesha ka dhacdo.
Madaxweyne Fardhiye ayaa sheegay in aysan sii dayn doonin maxaabiista ay ka hayaan Soomaaliland. Maxamed Maxamuud Cabdi ayaa na faahfaahinaya.
Madaxweynaha maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye oo hortagay golaha wakiilada maamulkaasi ayaa waxa uu ka hadlay guddi u dhowaan magacaabay oo uu sheegay inay ka shaqeyn doonaan nabadaynta magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag. Waxa uuna tilmaamay in guddigaas aysan shaqadoodu ahayn siidaynta maxaabiis, uu sheegay in dembiilayaal ay yihiin kuwa ay ku qabteen dagaalkii laascaanood ee ay kula galeen Soomaaliland. Waxay madaxweynuhu tilmaamay in guddigan ay ka kooban yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan, aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta maamulka Waqooyi Bari, waxuna tilmaamay in shaqadoodu ay tahay ka shaqeynta nabadda gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceergaabo, oo tilmaamay inay tahay magaalo ka maqan maamulka Waqooyi Bari ee Soomaaliya.
Mudanayaal iyo marwooyi, dad ka warqabtaan, waxaan magacaabay guddigii nabadda iyo wadahadalada. Guddigaas waxa uu ka kooban yahay 7 xubnood oo laga soo xulay bulshada Waqooyi Bari, aqoonyahankeedii iyo waxgaradkeedii iyo siyaasiyiinteedii. Ujeedada guddiga ay noo magacaabnay waxa weeye in loo maro dadkan iyo dalkan nabadiisa iyo badqabkiisa wada ka soo suurtagelinaysa. In la magacaabo guddigaas kama dhigna in laga waantoobay ama dib looga noqonayo mabaadi'da asaasiga ah ee ku cad dastuurkeenna ee qeexaya jiritaanka iyo dhismaha maamul goboleedka Waqooyi Bari. Kama dhigna guddigan in la magacaabay in laga noqday mabaadi'da caynka ahayd ee dastuurku qeexayay. Kama dhigna in dalkan difaaciisii iyo ilaalintiisii wax kale lagu bedelanayo. Kama dhigna in dembiilayaashii noo xidhnaa ee maxaabiista ahaa lagu bedelanayo nabad.
Xukuumaddu waxa ay dalal kasta oo suuragal ah u mari doontaa sidii loo xaqiijin lahaa gacan ku haynta degmada Ceergaabo, si shacabka gardaqada looga soo barakticiyey ay ugu laabtaan guryahoodii kuna helaan nabad waarta iyo dowlad iyagu ay leeyihiin.
Madaxweynaha maamulka waqooyi bari Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye waxa uu tilmaamay inaan la siin doonin maxaabiista Soomaaliland ay ka hayaan ee ku jira xabsiyada maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya.
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa la faray inay Al-Shabaab ka saaraan gebi ahaanba deegaanada ay kaga sugan yihiin Koonfur Galbeed. Maxamed Soomana ayaa inoo faahfaahinaya.
Warar dheeraad ayaa kasoo baxay dhaqdhaqaaqa ciidan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya saacadihii ugu dambeeyay ay ka sameeyeen deegaan ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya. Taryaha gootida sagaalaad ee ciidanka xoogga dalka gashaala dhexey Yunis Aadan ayaa booqashiyeen wuxuu ku tagay farisimaha ururka 93aad gootida sagaalaad qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ku leeyihiin duleedka magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool halkaas oo saacadihii ugu dambeeyay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya dhaqdhaqaaqa ciidan oo karana kooxda Al-Shabaab ay ka sameeyeen taliye Yunis Aadan Xasan ayaa ciidamada waxa uu faray in cadawga ay la dagaalamaan ay numbarna nugeel ka helin shacabkana loo turo isla markaana ay sa qaadin xamaasad dhalinyaranimo isagoo kula dardaarmay inay xoojiyaan wada shaqaynta ay la leeyihiin shacabka iyagoo kelaya fariimo isla markaana si weyn u dardargelinaya howlgallada culus ee kananka kooxda Al-Shabaab. Muddooyinkii ugu dambeeyey ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta 6aad ee deegaanada Koonfur Galbeed ayaa waxay laba jibaareen howlgallada kananka dagaalamayaasha Al-Shabaab iyadoo marar badan iska caabiyeen weeraro xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen farisimayaal ciidanka dowladda ay ku leeyihiin deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada Baa iyo Bakool. Si kastaba, howlgalkan iyo booqashada taliyaha gootida sagaalaad ee ciidanka xoogga dalka gaashaala dhexe Yunis Aadan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyada oo dhowaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya howlgallo ay ka sameeyeen Koonfur Galbeed jub xooggan ay ku gaarsiiyeen Al-Shabaab.
Halka aad naga dhageysanaysaan waa Radio Jawhara 89.5 Makers Jawhar Hirshabeelle Soomaaliya. Waxaa jira warar sheegaya in Masar ay qorsheyneyso in ay degad ka dhisato dalka Djibouti. Labada dal ee Djibouti iyo Masar ayaa sanadkii la soo dhaafay kala saxiixday heshiis isfahan ah oo u ogolaanayay masaariidu hirgelinta hawshaasi. Talaabadan Masar ay qaaday ayaa timi xilli Itoobiya ay dadaal xoogan ugu jirto sidii ay u heli lahayd marin badeed joogto ah. Itoobiya ayaa inta badan ku tiirsan dekedaha dalka Djibouti oo ay kala soo degto badeecadaheeda isla markaana ay ka dhoofiso alaabaheeda kale. Khubaro kale ayaa sheegay in aanay weli cadeyn sida Itoobiya aragto talaabadana ay masaaradu qaadeen ee ah inay deged cusub ka dhisanayaan dalka Djibouti, laakiin waxa ay tilmaamayaan in dhinaca kale ay noqon doonto talaabo walaac amni ka dhalisa gobolka. Sida uu sheegay wargeys ka soo baxay Itoobiya oo la yiraahdo Capital, waxaa la filayaa in dhowaan la saxiixo heshiiska Masar ay ku dhisan doonto deged cusub oo ku taala Djibouti. Sababo la xiriira xiisadda biixareenka ee Masar kala dhaxaysa dalka Itoobiya, waxaa la sheegay in Qaahira ay xoojisay cilaaqaadkii ay lahayd Eritrea. Waxay u muuqataa in Masar ay damacsan tahay in ay maalgashi weyn ku sameyso Djibouti oo daris la ah dalka Itoobiya. Todobaadkii soo socda waxaa la filayaa in wafud uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare ku xigeenka Masar Kamal Al-Wazir uu booqasho ku tago dalka Djibouti, halkaas oo la filayo in heshiiska halkaasi lagu dhameystiro. Akhyaartan dhageysanaysay war wixii dalka iyo dibadda awna soo gaaray waa aniga inta